kalo nata tile tan ni fila san ba fila ni kalo wolonfila federation malien de football bɛna assemblée générale kɛnɛ sigi i n'a fɔ bɛnkan sɛbɛn y'a laɲini cogoya min na avril kalo tile mugan ni wolonfila san ba fila ni kalo wolonfila tɛmɛnen walasa ka se ka sinantɔlɔntan gɛlɛya ban mali la assemblée générale sigikun ka sinantɔlɔntan ɲɛmɔgɔw minnu tun ɲangina k'u ka ɲangi wulili sɛbɛntiya Boubacar Baba Jara federation ɲɛmɔgɔ
federation malien de football an tun ye balontan ɲɛmɔgɔ dɔw ɲangi krizi hukumu kɔnɔna la k'an ka o sanctions leve an ye lettre circulaire kɛ kalo tile mugan ni segin k'a ci ligi bɛɛ ma k'a fɔ balontan ɲɛmɔgɔ minnu b'u ka ligi la n'olu tun ɲangina federation o sanction bɛ wulila kaban an tun ye action fɛn fɛn don tribunal kunda a kɛra mali tribunalu ye a kɛra jamana wɛrɛ tribunalu ye an k'o o bɛɛ jɔ
baba bɛ perelatigɛ wɛrɛ di
anw ye accord min siɲe ani an balima kolɛktif mɔgɔw o accord la fɛn fɛn fɔra ko federation kan k'a kɛ federation y'a kɛ an y'a kɛ a kɛcogo la an y'a kɛ a delɛw kɔnɔ
mun na comité de normalisation tɛna sigi juɛ kalo nata tile tan ni fila Boubacar Baba Jara
FIFA la mɛ kalo tile saba k'a fɔ u kana commission de normalisation bila en place FIFA y'an jaabi FIFA ko olu kelen de yamɔyalen don balontan ko la ka commission de normalisation bila en place olu ye mali ka balontan situation lajɛ a situation bɛ cogo min a tɛ commission de normalisation bila kunbɔ fédération bureau yɛrɛ tɔ tora kalo wɔɔrɔ ye pour que i bena commission de normalisation bila en place manda min tɔ tora kalo wɔɔrɔ ye FIFA mɔgɔw ko an ka commission de normalisation ko to ye olu tena u tɛ an ka accord cadre ko la u y'o lɛtiri caaman
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ y'a ka sirawo kɛla seli do